Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Міністр оборони Білорусі Андрей Раўкоў повідомив, що консультації по умовах розміщення російської авіабази завершені. Канчаткове рішення за Олександром Лукашенком. Сам міністр міркує, що нема сенсу розміщати російську базу у Білорусі. Йон лічить більш ефективними сродки порази, які здольні знищити об'єкти противника. У суді Центрального району Мінську 23 кастрычніка розглядалися справи удельнику акції супраць російських базов. Перший намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич і старшиня партії БНФ Олексій Янукевич отримали штрафи, кожний по 3,5 мільйони рублів. Опозиція пропонувала Еуразв'язу не здимати санкцію з Лукашенки до вересня 2016 року, до парламентських виборів. Подорожжа свободи. Сьогодні Змітер Бартосік запрошує нас у містечко Глініща під Хуйниками.
Проїхати Глініща, не зауваживши його, немагчимо, бо всі автобусні припинки перетворені у картини. На одним портрет Івана Мележа, на другім білоруське поле з пригожою дівчиною. До пригожої дівчини малолітні аматори живопису прималювали вуси і роги, от чого дівчина, правда, не перестала бути пригожою. Як, зрешті, і вулиці містечка, такі ж пригожі, з драуляними фігурками живьол, з декоративними хатками і млинами. От компанії добраупорядкування не застанеться доброго асфальта, але буде вельми шмат веселих скульптур і картин. Я не ведаю у Беларусі чалавека, які б не быў знаёмы са знакамітым раманам Івана Мележа. Нехта чытаў, нехта кіно глядзеў, нехта праходзіў у школе. Але тыя вобразы, намаляваныя пісьменнікам, тыя бясконцыя балоты, падарожнік ужо не знойдзе. На галоўнай плошчы Глінішча у цяні дрэў стаіць акуратная драўляная хатка пад новенькім дахам з металадахоўкі. Перад хаткай помнік клясыку. Гэта музей Мележа. Сюды можна прыехаць і ў выхадны, і ў будні дзень. Загадчыца музея Любоў Рубан, былая настаўніца расійскай мовы і літаратуры, вельмі любіць гасцей. І дзеля іх гатовая кінуць хатнюю працу, каб хуценька прыбрацца і паказаць усё, што цікавіць падарожніка.
Што тут сапраўднага ад Мележа?
Машинка.
Ундервуд.
Да, гэта. Потым мяккі ўгалок вось. І вось гэта з ягонай імена, з ягонай бібліятэкі, ліч імена асабістыя кнігі, якія былі падпісаны пісьменніку. Калі ласка, потым там ёсць у нас вось рэчы паліто, ёсць капелюш, яго партфель, нават ёсць.
Это на гэтым Ундервудзе.
Ён пячатаў палескую хроніку. Вось паліто. У нас капелюшом. Гэта таксама асабістая рэч, таксама жонка перадавала. Па этого костюм, берет тут на фотартымкам, усюды ён вось бачыце ў берэце. Партфель, ось.
Сярод адзення і мэблі Івана Мележа найбольшую ўвагу прыцягвае Ундервуд, на якім пісаліся людзі на балоце, сапраўдны артэфакт эпохі. А Любоў Івановна між тым прынесла іншую рэліквію музея. Аўтограф сённяшняга правадыра.
Вось і у нас тут напроці ў канторы помнік Чарнобылю. Такой быў Лукашэнка на адкрыцці, і ў нас быў у музеі вось пот. Ён тут 30 хвілін быў у музеі, Софія Філіповна тады працавала ў 2008 годзе. І ён вот прыязджаў по плану, і ён павінен быў тут 10 хвілін толькі. А так атрымалася, размаўляў з Філіповна нагу, як кажуць, карміла, аладкі кіслыя напекла, і сала, і ўсё. І нават, ты, як кажуць, ніколі ён ад протакола не адыходзіў, а то нават, говорить, паеў у музеі.
Я ўжо не першы раз хаджу па слядах Александра Рыгоровича. Правадыр вельмі любіць музеі беларускіх творцаў. І паўсюль затрымліваецца даўжэй, чым трэба, і паўсюль пакідае свае аўтографы. Вось толькі чамусьці няма пасля гэтых візітаў ніякіх крокаў насустрач беларускай мове.
Усе 76-м годзе 17 мая ён апошні раз прылятаў з машэрам на верталёце, вось тут садзіўся ў нас за школай. Это апошні раз ён быў у Глінішчах, а 9 жніўня ён памёр. Чаму ён от людзі на балоце, ён апісвае галоўныя героі ў яго Глінішчукі, але жывуць у Каранеўцы, у Куранях. Пытались, чаму ты так зрабіў? Ніканур Якалюс, прататып Ніканура. Ён жа тут у Глінішчах. А ён кажа, з 5 гадоў ён к дзеду Дзенісу ўсё бегаў у Каранеўку. І там ака жыў. Каранеўка там на самым кругом было балота. Там ўжо толькі 2 или 4 сем'і жыве. Все, уже там никого нема.
И Куранёвка зараз обкруженная болотами?
Не, оно осушено. У нас вот тут даже за Глинишчами теперь осушили. Вода с колодцев пошла. Все. И теперь у нас водопровод. Ну, какие там водопроводы? Ржавая та вода. Ага. Но зато теперь у нас там на месте этого сделали разлив. И разлив, да, вот лебеди, бобры там у нас живут.
Лічбавая эпоха прыйшла і ў стары музей. Пані Рубан уключыла стары кампутар, які спачатку доўга не хацеў працаваць, а пасля выдаў стары відэазапіс апошняй прамовы Івана Мележа перад землякамі. На экране гаварыў вельмі хворы на выгляд немалады чалавек. Калі выйсці ў пакой, дзе стаіць пісьмовы стол з Ундервудам, каб не бачыць кампутара, а чуць толькі голас пісьменніка, дык уражанне будзе вельмі моцнае. Асабліва, калі слухаць, пра што ён гаворыць.
Я адчуваю, што тымі сваімі кніжкамі, якія вы ведаеце, я расказаў толькі адну, можа быць, сотую, а можа не адну сотую, а толькі адну тысячную таго, што я перажыў, што я бачу ў жыцці і што адчувае маё сэрца. Я больш за ўсё думаў не аб тым, што я зрабіў, а аб тым, што я страціў, аб тым, што я не ўправіўся і не змог зрабіць. Вот с причины обмежеванности своего таленту, с причины вот обмежеванности у своим здоровье, якое довольно таки мощно подорвала война.
Адрес сегодняшнего подорожжа з метро Бартосіка Глінішча под Хойнікамі.
Чернік жыве на той самай вуліцы, дзе жыў пісьменнік. Тое, што баба Дуня нашчадак сапраўдных палескіх гаспадароў, адчуваеш адразу. Погляд вялікіх вачэй уладны, наўпроставы, голас моцны, уладарны, такой і карону на галаву не трэба. Яна і ў простай сукенцы каралева. Яе бацькі былі высланыя ў першыя гады калектывізацыі. Ім, можна сказаць, пашанцавала, бо тады не расстрэльвалі, і яны паспелі перад вайной вярнуцца.
А бацькі вам не расказвалі пра тое, як рабілі калхозы?
Бацькі? Моя матка ніколі не расказвала, у нас мене бацька не было, на вайне пагіб. Рабілі, так маіх жа бацькоў і раскурлачылі. А я жа Мікалая, раскурлачылі дзеда з бабай. Їх усіх у Сибір, на Уралі вони були. О. Да вже так в одному їх відправляли вже, хто з ким привезе сюди в наше село. Ну, да приїхали, так все ж казала матка, ні хати, нічого нема. Да приїхали, да не брали у колхоз, вже організувався колхоз. А хату забрали. Там самольці поселилися у їх хаті. Так вони пішли в колхоз, так гумно старе, далі на ту хату оту і поступиться.
Бо моя матка казала, що свіока і свікруха бувши кулаки.
Кулаки.
Так каже, які кулаки? О. Було дітей багато, так каже, з утра, правильно, брали парабка, так каже, м'ясо, кусок парабку в міску ложили, бо він роботи должен, а свої діти так, говорить, пахали, тому що землі багато було. Так казала, то називали кулаками, вони самі на себе так,
робили. А у нас же не було, у нас же не було. Этих работника.
Ну, а то
и они сами робили.
Да.
О, баба говорит, я иду, это ж сегодня гада, так треба пеш, сім'я велика.
Да, накормить.
Накормить усіх. Да йду, каже, до кухарки, я ніколи не села за стол з дітьми їсти. Не було коли. Вернулись вони всі.
Все вернулись.
И они только не разом все ворочались.
То есть они отбыли эту ссылку,
да.
Вернулись, да. И в свою хату они уже
не попали.
Не попали.
Да, там такую хатку сбудовали с гумна. колхозное гумно дали, а не хату будовали.
Люди после всего, вот все, что они пережили, они верили у коммунизм, пробачьте?
Нет, это не верили. Это старые люди, они не верили. Они не верили ни комсомолу, ни... Они только трудились, трудились и трудились. Все. И до колхоза, и в колхозе, и всю жизнь.
Памятаете, Мелиш казал, что написал только одну тысячную того, что мог написать. Дык вось, тое ненаписанное дагэтуль живе у памяти палескіх старых. Родную сестру бабы Дуни батьки не взяли у высылку, а схавали у свояков, схавали у бочцы от активистов и комсомольцев.
А Соню в общежитие брали. Так схавали у бочку, чтобы не, у зерно, чтобы не найти, чтобы не сослали.
Чтобы дитя из Сибири, так они тетцы в огородники, в соседнюю деревню отдали, а ее шукали, знали, так вот у бочку зерном ховали то дитя, чтобы, чтобы не забрали, да не...
Не сослали, чтобы...
Там же малых детей на возы, а ты аж пешком и шли.
А казала весь...
И не знайшли, дитя...
Тетка
А везли, казала, в таком товарняку. Страшное дело. Там и туалет у бедра, в товарняку, да кто и кажется, поразливается. Это уже баба моя рассказывала. Вот как было страшно. А сегодня нам жить да жить же. Нема ни комсомольцев, ни коммунистов, тут равноправие, а то треба было только комсомольцев. Да.
А вы читали «Люди на болоте»? И подобается тене?
Конечно. Заранее он помер помереть, как бы он трошки прочел.
Ну, так и он бы написал уже.
Трошки еще лучше бы, что получилось.
Вы лечите, коли бы он дожил до нашего часу?
И он бы богато что написал. Уже тут было не такое. Тут бы было, да было бы уже.
И теперь у нас колхоз разваливается полностью.
Полностью.
За копейки люди работают.
За копейки.
З якой эмоцией, з якім выразам твару вымаўляецца тут слово «камсамольцы», як нешта самае страшнае. Гэта рэха з 30-х гадоў. І Мележу удалося гэта перадаць у сваёй, як быццам бы, цалкам савецкай кнізе. Перачытайце як-небудзь старонкі, дзе пісьменнік апісвае бурэнне ўласных гумнаў. Гэта не гімн новаму жыццю, гэта сцэны апакаліпсісу. А наша падарожжа мы працягнем у вёсцы Каранеўцы, якая паслужыла правобразам куранёў. Але пра гэта наступным разам.
Адрас сённяшняга падарожжа з метра Бартосіка Глінішча пад Хойнікамі.
Шановныя слухачы,
з нядзелі 25 кастрычніка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 до полночы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.